Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
Když chceš, tak můžeš. I to bylo jedno z hesel, které se v posledních týdnech objevovaly v souvislosti s dobrovolníky. Stovky, možná tisíce lidí v těchto dnech stále pomáhají obyvatelům Jesenicka i dalších postižených oblastí po povodních. Tématu dobrovolnické pomoci po zářijových povodních se budeme věnovat v dnešním díle rubriky O čem se mluví. My se spojíme telefonicky se starostkou Jeseníku Zdeňkou Blišťanovou, ale také s jednou z koordinátorek dobrovolníků, konkrétně s Nikolou Michálkovou z Mikulovic na severu Jesenického okresu. Ještě předtím si ale poslechneme samotné dobrovolníky se svým příspěvkem do našeho rozhlasového studia. Teď dorazila reportérka Jana Beránková. Vítej, hezké odpoledne, Jano.
Pěkný den.
Jano, jak mají lidé, kteří chtějí na Jesenicku pomáhat, postupovat?
Tak pokud nemají na Jesenicku příbuzné nebo konkrétní známé, za kterými jedou, tak v první řadě je potřeba oficiálně se zaregistrovat jako dobrovolník. Ten systém registrací spustil krizový štáb Olomouckého kraje spolu s koordinátory dobrovolníků už před minulý týden. A to z toho důvodu, aby na Jesenicko nevyjíždělo neorganizovaně velké množství aut, což by mohlo způsobit dopravní kolaps. Registrovat se zájemci můžou u jedné ze čtyř neziskových organizací. Konkrétně jde o Český Červený kříž, Maltéskou pomoc, arcidiecézní charitu Olomouc a taky dobrovolnické centrum Univerzity Palackého. Například právě to vysílá na Jesenicko téměř každý den desítky dobrovolníků. Pokračuje vedoucí centra Vladimíra Sedláčková.
Ta místa i ty úkoly se mění. Mění se v tom čase od toho, co to začalo, podle toho, kde je pomoci potřeba. Na začátku se pomáhalo i třeba s monitorováním potřeb těch jednotlivých postižených domácností nebo oblasti. Někteří studenti se zapojili a zapojují stále do pomoci krizovým interventům na místě. Čím dál tím víc, teď už většinou je potřeba hlavně těch, kteří pomáhají se samotným odklízením škod.
Já ještě doplním, že právě dobrovolnické centrum Univerzity Palackého už teď koordinuje hlavně studentské dobrovolníky, kteří nemají možnost se na Jesenicko sami dopravit. Lidé, kteří naopak spíše chtějí přijet vlastním autem, tak ti se můžou registrovat přímo přes dobrovolnické centrum města Jeseník, které koordinuje pomoc pro celý region. No a pořád platí, že přijíždějící auta budou na Jesenicku hlavně o víkendu kontrolovat policisté.
Co další povodněmi zasažená místa, třeba Šumpersko?
Tak taky tam dobrovolníci působili a pořád ještě působí. Třeba v Bohdíkově tento týden s odklízením nánosů bahna nebo s úklidem kolem silnic pomáhali i studenti střední zemědělské školy v Přerově. Byla mezi nimi taky Izabela Kupcová.
Mistr za náma přišel vedoucí do hodiny autoškoly zrovna a ptal se nás, jako jestli bychom dobrovolně samozřejmě chtěli jít pomoct tady do těch jeseníků přes praxe, tak jsme se většina třídy dá shodla, že jedem. Prostě jsme chtěli, tak jsme si řekli, že pojedem.
Na Šumpersku byla pomoc dobrovolníků potřeba především v obcích na horním toku Moravy, kromě Bohdíkova třeba taky v Rudě nad Moravou nebo v Hanušovicích. Jak mi ale popsal právě hanušovický nezávislý starosta Marek Kostka, situace už se v těchto místech postupně uklidňuje a potřeba dobrovolníků už tam není tak velká, jako například minulý týden.
Už ta vlna pomalu opadá, my už jich tolik nepotřebujeme, protože to už jsou teď takové specializované práce, které tady teď děláme, ale řekl bych, že bez těch dobrovolníků a bez těch v podstatě, ať jsem jezdila horská služba, což se papi rozhodli, že sem přijedou, ať to byli, kde rychle zareagovala vězeňská služba, spousta těch dobrovolníků, dobrovolných hasičů a tady to, tak bez toho ta situace by se asi zvládnou nedala.
Jak jinak, Jano, ještě můžou lidé pomoci mimo dobrovolnickou práci?
Určitě se můžou zapojit do finančních sbírek hned několika organizací, které pořád probíhají. Je ale potřeba si pohlídat, že peníze posíláme skutečně těm ověřeným organizacím, jako je Člověk v tísni, Charita, Český Červený kříž, Diakonie nebo Adra. Právě tyto organizace už taky začínají lidem zasaženým povodněmi rozdělovat finanční finanční pomoc. Dohodli se na společném postupu, kdy mezi více než 3800 domácností rozdělí v prvním kole 200 milionů korun právě z těchto sbírek, ve kterých se zatím vybralo zhruba 500 milionů korun. Co se týče materiálních sbírek, do kterých se lidé hodně zapojovali v prvních dnech po povodních, tak ty už postupně ustávají. Vybavení k odklízení škod, jako různé nářadí nebo dezinfekční prostředky, se totiž do postižených regionů dostaly poměrně rychle a ty potřeby už nejsou tak velké jako na začátku.
Ano, tolik tady naše kolegyně Jana Beránková, jenom díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a po písničce už se spojíme se Zdeňkou Blišťanovou, starostkou Jeseníku a koordinátorkou v Mikulovicích Nikolou Michálkovou. Zůstaňte s námi.
Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte O čem se mluví.
Jeseník se i třetí týden po ničivé povodni potýká s bezprostředními následky ničivé povodně, která do města na severu Olomouckého kraje dorazila v neděli 15. září. Brala domy, silnice, potrubí. Jaká je tam situace dnes? Tak na to se teď budeme ptát starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové, zvolené za uskupení Jeseník srdcem. Paní starostko, dobré odpoledne. Vítejte u nás.
Dobré odpoledne.
Popište aktuální situaci v Jeseníku a okolí. V jaké fázi jsou odklízecí práce? Jaké problémy teď řešíte?
Já bych možná jenom, jak jste už řekla, tak já bych jenom doplnila, že vlastně tou povodní bylo z 24 obcí na Jeseníčku zasaženo nějakým způsobem 19 obcí a že to vlastně postihlo 26 tisíc lidí z 38 tisíc z toho regionu. Takže když si vezmeme, že ten rozsah toho území a kolik lidí bylo zasaženo, takže je to opravdu velká rána pro celé Jesenicko. Vlastně bylo evakuováno téměř 2000 lidí a prostě zachráněno potom i přes vrtulníky asi 8 desítek. Takže že bylo to v tu neděli, kdy to bylo nejhorší toho 15. září, tak za těch pár hodin jsme si prožili opravdu velké hrůzy. Musím ale říct, že na druhou stranu hned ten den večer začali dobrovolníci, lidé, sousedé uklízet. A uklízeli, přidali se k ním dobrovolníci, kteří k nám přijížděli, firmy. A dnes po těch téměř 3 týdnech to město nebo i to Jesenicko vypadá jinak. Pořád jsou tady místa, která působí opravdu strašně. Je to pořád bez chodníku, jsou to díry v komunikacích, přetržená potrubí, ale na druhou stranu odklizené bahno, některá místa už vypadají, když si to odmyslíte, jako by třeba ta povodeň na tom místě ani nebyla. Hmm.
Jak funguje podle vás koordinace dobrovolníků v Jeseníku a okolí? Na sociálních sítích občas proskočí zprávy, že v Jeseníku přímo je lidí hodně, v okolí méně. Daří se to nějak distribuovat a jakou úlohu vlastně dobrovolníci na místě hrají?
Každá taková organizace dobrovolníků, je to vlastně živý organismus. Když se dobrovolníci začali přicházet na Jesenicko, tak se ten systém v podstatě tvořil. Byla špatná i komunikace mezi operátory, takže i ta domluva, kdo přichází a za kým vlastně bylo složité. Dobrovolníci přicházeli za rodinami, přicházeli za známými, ale byli to právě lidé, kteří se rozhodli přijet ze všech koutů České republiky, přijet zachraňovat ty domy a okolí těch domů, firmy, které se do toho vložily. Takže ta koordinace zpočátku možná byla těžší, ale já musím říct, že tady musím velmi poděkovat dobrovolníkům, kteří se toho hned chopili. Byl to Rozťa Brokeš, který to tady začali organizovat, udělali se tabulky, kdo chce pomáhat, naopak kdo zase potřebuje pomoc. A pak to vlastně vyústilo až v to, co jste říkali, že teď tuhle pomoci převzali už neziskové organizace 4, které na Jeseníčku působí a teď de facto už to dobrovolnictví mají na starosti oni.
Podívejme se teď do těch dnů, které jsou před vámi. Jak dlouho podle vás budou dobrovolníci potřeba a na jaké práce?
Tak teď už jsou to hlavně fyzické práce, jedná se o úklid, protože... A tak ty dobrovolníky budeme potřebovat ještě dlouho. My si toho nesmírně vážíme, že k nám přijíždí a pomáhají nám, a pomáhají i tím, že jsou v těch rodinách, mluví s těmi lidmi, vnášejí tam i nějaký pocit toho, že ten život prostě bude dál pokračovat a že se město bude pomalinku vracet zase do toho normálního života. A ti lidé tím, že nám pomáhají, tak my vlastně i díky tomu se dál lépe budeme rozvíjet.
Pojďme teď v poslední otázce od dobrovolníků opět odbočit a zeptala bych se vás na situaci, která teď vyplývá z počasí, začíná být chladno. Jak se daří lidem zajišťovat náhradní zdroje vytápění? Kde je situace nejhorší? Jaké jsou vlastně v tomto směru vůbec vyhlídky? Přece jenom na Jesenicko přichází zima hodně brzy.
Tak my už jsme tady teď měli vlastně v těchto dnech ty první ranní mrazíky a všichni víme, že ta zima sem přichází mnohdy dříve než jinde v republice, takže zajišťovat teplo pro obyvatele Jeseníku, Jesenická, to je naší prioritou. Kdybyste se tady prošli po tom 15. září, nebo to se ani nedalo projít, protože tady byly desítky bahna, tak byste nevěřili, že ta situace se do dnešního dne natolik zlepšila a musím pochválit firmy, ať se to týká plynárenských nebo co mají na starosti rozvody elektřiny, ale i dalších síťařů, že dnes vlastně je tady téměř všechno, co se elektřiny týče, zpět a může jenom 99,9% zapojeno. Horší to bylo u plynu, protože tam vlastně bylo snad 200 nebo 280 kilometrů potrubí bylo úplně pryč. Ano. A dalších asi skoro 400 kilometrů muselo být znovu prověřeno. Takže z tohoto pohledu to, že my už teď vlastně máme v provozu plyn i třeba na sídlišti pod Chlumem, kde jsme se báli, že to vůbec nepůjde, tak se každý den připojuje několik stovek těch odběratelů a Gaznet má, nebo měli jsme i dnes schůzku se zástupci a jejich cílem je tam, kde to bude možné do konce října tu dodávku plynu zprovoznit, takže věříme, že prostě ti lidé už na tu nejhorší zimu budou mít teplo.
A tam, kde dodávky plynu zatím stále nejsou, rozdávali jste třeba přímo topy elektrické, jsou třeba i seniori zaopatření v tomto směru?
Snažíme se, opravdu se procházeli jednotlivé domácnosti a to buď neziskovky nebo naši zaměstnanci, bavili jsme se s nimi, víme o těch potřebách, ty přímotopy, samozřejmě už teď je chladno, takže už teď, kdo nemá ten plyn, tak ten přímotop potřebuje, tam ještě na nějaké dodávky čekáme, ale také tam, kde by třeba ten plyn nešel úplně dovést, tak tam je Gaznet připraven dát zásobníky plynu, tak aby všichni prostě měli to teplo zajištěno.
A kdyby se někdo třeba teď z Jeseníku, nějaký senior, cítil opomenut, potřeboval by pomoc, kam se ještě může obrátit?
Máme pořád krizovou linku, která každý den běží, mohou zavolat kdykoliv. I tady na radnici jsme připraveni samozřejmě okamžitě přijít a vyřešit ten jejich problém.
Paní starostko, my moc děkujeme za čas, který jste nám věnovala při té vaší hektické práci vší a při tom všem, co teď prožíváte, je nám jasné, že nemáte čas poslouchat Český rozhlas Olomouc a proto mi dovolte, abych vám alespoň takto zprostředkovaně předala spoustu děkovných pozdravů od našich posluchačů právě z Jeseníku, kteří vám posílali písničku a děkovali.
Moc hezké, děkuji.
Tak to byla Zdeňka Břišťanová, starostka Jeseníku. Děkujeme za čas, který jste s námi prožila. Naschledanou.
Naschledanou.
No a my teď pokračujeme dál v naší rubrice O čem se mluví. My jsme se teď měli spojit s Nikolou Michálkovou, která pomáhá koordinovat dobrovolníky na severu Jesenicka v Mikulovicích. Je ale v terénu a telefon za ní přebral místostarosta Mikulovic Jiří Šimík. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane místostarosto, jaká je aktuální situace v Mikulovicích? S čím se potýkáte?
No, co se týká té infrastruktury, situace se stabilizuje. Část komunikací už je provizorně spravena a snažíme se pokračovat dál. Největší problém nám teď nyní tvoří inženýrské sítě, tak jak bylo možná řečeno už v předchozí relaci. Především voda, kanalizace. A co se týká elektřiny, tak tam už ten problém zmizel. My jsme už taky se dostali tak do toho stádia, kdy ve většině už obce jde elektřina. Problém je plyn. Ten by se měl taky vyřešit během, doufám, 14-3 týdnů částečně. Víme o některých místech, které jsou tak porušeny, že tam to bude trvat déle. Ovšem vidím trošku problém v tom, že i když ten plyn bude, tak tady obyvatelé jsou rozvrstvení kolem řeky, nebo ta vesnice je tažena kolem řeky. Ano. A i když nebyla přímo jakoby zasažena tou povodní, tak spousta lidí právě v tom údolí měla vyplavené sklepy. A to znamená, že většina plynových kotlů byla právě ve sklepích, byly tam bojlery. Už dneska narážíme na to, že se budou muset provést revize. Takže i když bude do těch míst puštěn plyn, takže pro ty lidi to znamená stále problém, protože budou muset opravovat, měnit a či jinak řešit ten problém toho vytápění. A bez teplé vody a bez tepla, nevím, v tom zimním období to bude dost složité, jestli uhodím razy.
Víte, jak to budete řešit, nebo co bude dál? Protože to, co líčíte, je opravdu velmi, velmi těžká situace a dá se předpokládat, že spousta lidí to prostě spravit nezvládne do zimy. Co budou dělat?
Nabízíme, nebo máme z humanitární pomoci přímo topy, takže ty, teď bych řekl, že jdou na dračku, takže i tímto je nějaké řešení. Pak pro pan Butanové taky přímo topy, tak řeší se to i tímto.
Ano, ano.
Je část lidí, kteří se v těch postižených nebo mírně zatopených domech, já to říkám s nadsázkou mírně, že tam měli třeba jen 20-30 cm, i tak jsou zmáčené, rozmočené podlahy, přestěhovali do vyšších pater a částečně část lidí má taky palivové dříví, zůstalo, mají kamna, takže to je i nějaký způsob, ale opravdu u těch seniorů a těch osamocených lidí mám trošku obavu, že nebudou schopni v těch mokrých bytech, byť by byli někde v patře, přežít tu zimu úplně, bych řekl, adekvátně, protože opravdu vytápět to tímhle způsobem asi nebude dlouho.
Takže budete muset společně zřejmě hledat nějakou pomoc, zvláště u těch osamocených lidí i spolu s organizacemi, které pomáhají. Jak je to vlastně s tou dobrovolnickou prací? Jak hlásí se vám stále dobrovolníci? Budete je stále potřebovat? Nějaké práce? Je jich dostatek?
Já si myslím, že to je nenahraditelné. Ti dobrovolníci, to je taková mravenčí práce, která je nenahraditelná. Ona splňuje, samozřejmě teď se už v této fázi se to blíží formou drobných úklidů, dvorků kolem domu, ale je to i důležité z hlediska té komunikace s těmi lidmi. Je to pro ně nějaká vazba na, bych řekl, změnu toho, na co se dívají od rána do večera, takže když přijdou mladí lidi a uklízí, takže už to má pro ně i takový sociální význam. A myslím si, že odvedli nebo odvádí kus práce. Samozřejmě vznikal nějaký koordinační tým, jakoby trošku hektický, který bohužel se trošku jakoby přetáhl, bych řekl. Takže tam došlo nějakým organizačním změnám. Lidé nemůžou pracovat téměř 24 hodin stále v týdnu, takže teď došlo k takovému posunu a obec Mikulovice si tu koordinaci bere jakoby pod svůj patronát. Takže
pokud by chtěl někdo,
koordinátory.
Ano, no. Pokud by chtěl tedy někdo pomáhat a zapojit se do té pomoci, ať už tedy, jak jste říkal, teď jako koordinátor, anebo jako přímo dobrovolník na práci, tak kde se má hlásit? Přímo u vás?
Přímo u nás na obci v Mikulovicích. Tady máme teďka přesunutý štáb té koordinačního týmu. A samozřejmě hledáme i, jak bych řekl, týmy nebo lidi, kteří mají s tím zkušenosti, kteří by právě vystřídali ty, bych řekl, tahouny, kteří už opravdu někdy říkáme lou z posledního a posíláme, jak si odpočnou, protože nelze tak pracovat jakoby nepřetržitě 14 dní. Takže bude muset udělat nějakou rotaci a ten tým nějak vyměnit. aby ti lidé si taky mohli odpočnout, protože když je člověk unavený, tak vznikají potom další problémy v komunikaci a tak dále.
Říká místostarosta Mikulovic Jiří Šimík. Moc vám děkujeme za čas, který jste si v tom všem udělal na vysílání Českého rozhlasu Olomouc a přejeme vám hodně síly, naděje, zdraví a také dobrých lidí do všech dalších dnů. Děkujeme. Nashledanou.
Nashledanou i já děkuji.
Taková dnes byla rubrika O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc.